Shunwe ngabe bang ayi diye kumbule ekhaya phila nami ngiyaphila uxole ukunibhalela kodwa nje yazi nginesifiso ningitholele umama angimazulu okhe wangishiya ngisemncane bethemba ukuthi uzoji mangizwa bekhuluma bathi umama wayengithanda kodwa mina ngisathembi ngoba ngimazi ngamehle enyama nokumgcina ethombeni besemfuleni emenomapha bengicela ningisize emaqinisweni uma wangilahla mama lapho ukhona mina ngiyakhumbula yebo kona kubuhlungu ngajabula uma ungabuya inkinga zomhlaba sonke siyaza zikho lula kodwa ingane idinga umama uthando lakho ngingajabuli kanti yazima angikuthola ngibele kodwa sengikhulile sengindoda ke ngikutshele awuyidlalanga indima njengoma kwakumele mama nginawo amaningi empilweni yami angikaze
ngitshele
nami nje nangishiya bangishiya nethemba themba ukuthi ngizobuya hamba ijuba likanowa nama ngisazi noma niyaphila nawe ngane awusabhona encwadi encane uyazi uma nginicaba nhliziyo yami ngivele ngikhali sivele zehle zilandelana inyembe zizendoda zwele phansi ungase ungilahle makaboy uyazi mina ukuthonga ngisabazi ubuhlungu engibuzwayo kungaphakathi nje angisalali sengifana nohlanya ngisho abantu abasayixaki khala ngiyathulisa ngisele ngedwa basanginaki khaza nginako okuningi ngangikunika uthando wena ufuna imali ngenandaba nothando ubuhlungu okwenza kimi awusawukhumbulo wethu umshado ngcono ngihlehlisa insizi ngivele ngizenze ndawo
ubuhlungu incelisa ungayizali ingane nengane idinga uthando nje lo mzali fikelwa inyembezi yazi uma ngibhala le ncwadi mama ngicela injabulo yenyembezi izwela phansi noma ngangenamali akaze nalala ningadlile khangiwa ngivuka nana nikaze nalala ndambile ngivikha ngakho konke ukuthi nizizwe niphephile akuzange kwenelise ngoba wagcina engishiyile